რადიო ჟურნალი საქართველო. დღეს ჩვენთან სტუდიაში გახლავს ბატონი აკაკი რამიშვილი, რომელთანაც მსურს ჩავატარო საუბარი ერთ საგანგებო თემაზე, სახელდობრ ლიბერალური საზოგადოების პრინციპები იმ პრაქტიკული გამოცდილების საფუძველზე, რომელიც დასავლეთში ცხოვრებ ადამიანს აქვს. ბატონი აკაკი რამიშვილი ჩემი მსმენელებისათვის ნაცნობი ადამიანია. ის არის დიდი ოჯახის შვილი. მამა, ბატონი აკაკისა, ნოე რამიშვილი იყო საქართველოს პირველი მთავრობის თავმჯდომარე, დამოუკიდებელი საქართველოსი 1918 წელს. მართალია, ეს მთავრობა ერთი თვის განმავლობაში არსებობდა მხოლოდ, მაგრამ ეს იყო პირველი მთავრობა. ბატონი აკაკი რამიშვილის მამა იყო პირველი მთავრობის თავმჯდომარე, ბატონი ნოე რამიშვილი, და რაც ყველაზე უფრო საინტერესოა, ეს პირველი მთავრობა იყო მთავრობა კოალიციური, მთავრობა ჭეშმარიტად დემოკრატიული, რადგან მასში შედიოდნენ ყველა იმ პარტიათა წარმომადგენლები, რომლებიც გარკვეულ ძალას წარმოადგენდნენ მაშინ საქართველოში. ეს მეტად მნიშვნელოვანი მომენტი ჩვენს ისტორიაში, მე ვფიქრობ, სათანადოდ დაფასებული არც გახლავთ. ერთი თვის შემდეგ ეს მთავრობა, დემოკრატიული მთავრობა, შეცვალა ნოე ჟორდანიას ერთპარტიულმა მთავრობამ. იქ ბევრი სხვა პრობლემებიც არის და მე ბატონი აკაკი მოვიწვიე სწორედ იმიტომ, რომ ბატონ აკაკის დაწერილი აქვს წიგნი, ან წერს წიგნს, როგორც თვითონ მანიშნებს, აი ამ პერიოდის შესახებ და განსაკუთრებით აი ამ პირველი დემოკრატიული, პირველი კოალიციური მთავრობის შესახებ. ეს მეტად საინტერესოა, მე ვფიქრობ, და როგორც კი წიგნი გამოვა, ალბათ ჩვენი მსმენელები მას გაეცნობიან ჩვენი რადიო საშუალებით. ახლა ბატონო აკაკი, მოგესალმებით ჩვენ სტუდიაში კვლავ. მოხარული ვარ, რომ გვაქვს საშუალება განვაგრძოთ ჩვენი საუბრები სხვადასხვა თემაზე და მსურს ორიოდეს სიტყვით მოხაზოთ, ასე ვთქვათ, თქვენი გამოცდილება დასავლეთში ცხოვრებისა. მე ვიცი, რომ თქვენ მუშაობდით სხვადასხვა ორგანიზაციაში, რომლებიც იცავდნენ ადამიანის უფლებებს, ერების უფლებებს, და თქვენ დიდი ღვაწლი მიგიწვით, მე ვიცი, საქართველოსათვის ბრძოლაში, განსაკუთრებით ანტიბოლშევიკური, ასე ვთქვათ, ბრძოლის ფრონტზე.
დიახ, ხომ იცით, ახლა ჩვენ უფრო თავდაბალი ხალხი ვართ და ნამეტას ვიფიქრო, ჩვენ ყოღმანი არ გვეყვარს. მაგრამ რასაკვირველია, ლონდონში ჩვენ დავაარსეთ, იქა ყველა ერების, დამონავებული ერების საკოორდინაციო ჯგუფი. რატომ? იქამდის ყველა ეს ერები, მაშინამე ეს პოლონეთი, ჩეხოსლოვაკია, რუმინეთი და სხვები, და აგრეთვე უკრაინა, საქართველო, ბალტიის ქვეყნები, სომხები და სხვა ერები და რუსებიც, ერთმანეთს ესხმობოდნენ თავიანთ მემორანდუმებში. მაშასადამე საერთო საქმეს აფუჭებდნენ. ამერიდან შეიცვალა ხაზი და გამოდიოდა გაერთიანებული მემორანდუმები მოსკოვის წინააღმდეგ, რაც მოსკოვს არა შემოუნებდა, რასაკვირველია. ხო, და ამასთან დაკავშირებით ეს ჩვენი ჯგუფი მაშდამე თანამშრომლობდა ვიწროთ იმისთანა ადამიანის უფლებების დამცველ ორგანიზაციებთან, როგორც იყო, ვთქვათ, Amnesty International, ან და როცა გამოშვებით ევროპის ადამიანთა უფლების საზოგადოებებთან, იმაში შვეიცარიაში, ვთქვათ, და კიდევაც, რა ქვია, ფსიქიატრული წამლობის წინააღმდეგ საბჭოთა კავშირში და წამების წინააღმდეგ. რა,
ბატონო აკაკი, ამასთან დაკავშირებით, თუ ქონდათ რამე ცნობები, რომ საქართველოში ხდება ამგვარი დარღვევები, ვთქვათ, ფსიქიატრიულ დარგში?
რა საკვირველია, ამიტომ მოხმოდიოდა, რა ქვია, იქიდან თვით გამოცემები და ეს სწორედ ამას ჩვენ ვამრავნებდით. ისე როგორც ხვაერები, რა, ხვაერების ის წევრები ამ ჯგუფის. ხო და ამაზე იყო მთელი აღშფოთება ინგლისში. რა საკვირველია, ამიტომ ეს იყო დარღვევა ყოველივე ადამიანური უფლებების და ამისთანაც ამება დაუშვებელია დასავლეთში. არავინ ამას არ შობა.
ბატონო აკაკი, რომ გადავიდეთ ჩვენს ძირითად თემაზე, აი თქვენ წერნეთ, რომ დაუშვებელია დასავლეთში. რა განაპირობებს ამ დაუშვებლობას?
დასავლეთში არის უპირველესი პრინციპი, არის ადამიანის პირადი თავისუფლება. მას შესაძამი ამ ადამიანს უფლება აქვს თავისუფლად გამოსთქვას მით თავისი აზრი, ისა პირველი დებულება და გავრცელოს თავისი აზრი. მერე მაგისი უფლებები დაცულია.
რას ნიშნავს ეს, რომ დაცულია?
მას შესაძამი არ შეიძლება რომ ვინმე მაგას რაღაცა დააბრალოს და ჩააჟინონ ციხეში, აწამონ, მიუსაჟონ ციხე და გადაასახლონ თავას. ანდა მიხვრიდონ. ამაზე მთელი ინგლისი და დასავლეთი აღშფოთდება. მაშინათვე ჟურნალისტები დაიწყებს ამაზე წერას, გაიგებენ, გამოამჟღავნებენ ამას და იმისთანა მოძრაობა შეიქმნება, რომ იძულებული იქნება მთავრობა გადადგეს თუ ამისთან რამე ჩაიგინა. ანდა ძალიან გაუძნელდება პარლამენტში. იმისთანა შეტევები იქნება.
თქვა თუ პარლამენტი ერთ მისი უმრავლესობის არის?
სულ ერთია, იცით რა, აი ვთქვათ, ინგლისში და აი საფრანგეთში და სხვა ქვეყნებშიც ხშირად არის, რომ პარლამენტს აქვს, ერთ მთავრობას აქვს ფაქტიური უმრავლესობა ხმების. მაგრამ იქ კი არ არის ისინი მონამორჩილნი ეს დეპუტატები ამ თავრობის. ეგენია თავისუფალი ხალხი, თავისუფალი მოძრაობები. მაგათ სწამთ დემოკრატიის პრინციპები და უსინათლოებას არ ჩაიდენენ. თუ მთავრობა მაგათ აიძულებს პროტესტის წინააღმდეგ, პროტესტის ქვეშ განაცხადებენ, რომ მე მაიძულესო, რომ ხმა მივცეო, მაგრამ ამის წინააღმდეგი ვარ და გამოვლენ ტელევიზიაში და გაზეთებში დაწერენ.
გაზეთს ესე იგი გადამწყვეტი როლი ეკისრება ამ შემთხვევაში.
რა საქმეა? გაზეთი იმისთანა ის არის, რომ ეს ლიბერალურად განწყობილი გაზეთები ყველა გარდა კომუნისტურ გაზეთების ერთი როლა გამოდის და ყველა დასცინის. მაგრამ ეს გაზეთები იცავენ ყველაზე მემარჯვენე მიდრეკილების გაზეთებს, იცავენ ადამიანის უფლებებს. როგორ შეიძლება რომ ვინმე ვთქვათ სამსახურიდან დაითხოვონ? იმიტომ რომ ვიღაცა მინისტრს თუ თავრობის თავმჯდომარეს თუ რა ვიცი დიდ სახელმწიფო მოხელეს არ მოსწონს მისი საქმიანობა, ანდა რა ქვია, რაღაცას თქვა
უფრო მისი აზრები, ასე ვთქვა,
მისი აზრები არ მოსწონს. ე როგორ შეიძლება? ეს ამისთან რამე იცით, მთელი სხვათაშორის მუშათა კავშირები აღშფოთდება, ყველა ადამიანის უფლებების დაწესებულებები. მერე თვითონ პარლამენტი აღშფოთდება და მთავრობას კიდევ იტყვის, თუ რა შეესაბამება ჩვენ ისაო შეეცდებიან დამალონ, შეიძლება ხო ამისთან, ანდა ყველაზე უფრო ადვილი გამოსავალია მაგათთვის გადააყენონ ეს მინისტრი, ხო და მისი კარიერა გათავებულია. თუ ინგლისში ვინმე მინისტრი გადააყენეს ამისთან სკანდალზე, მაგას ეგ პოლიტიკაში აღარ გაერეო, გათავდა.
ბატონო აკაკი, აი ინგლისი არის კონსტიტუციური მონარქია. კონსტიტუციური, ესე იგი ტრადიციონალისტური მონარქიაა, უფრო, რადგანაც ინგლისში მოქმედებს მე-16 საუკუნეში დაწერილი კანონებიც, ზოგიერთი. მაგრამ მაინც ხომ არ წარმოადგენდით, ესე იგი როგორ ხდება, რომ მონარქია და ეს ლიბერალური პრინციპი საზოგადოების მართვისა კონსტიტუციონალური და რესპუბლიკური ასეთ ჰარმონიულ ასე ვთქვათ, ასეთ ჰარმონიაში არის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მოსული.
აა, ეგ საინტერესო შეკითხვა მომეცით. რა საკვირველია? ინგლისის პარლამენტი დაიწყო 15 თუ 16 საუკუნის წინ. მაგათ აიძულეს მეფე რომ ეცნო პარლამენტი. მართალია იყო შეზღუდული პირველ ხანებში, მაგრამ მერე უფრო და უფრო გამაგრა ეს პარლამენტი. ეხლა რა მდგომარეობა? მეფე არის დედოფალი. მას აქვს მარტო მინიმალური უფლებები. პოლიტიკური უფლებები არავითარი არ აქვს. ეგაა მარტო სიმბოლი ინგლისის სახელმწიფოს. სახელმწიფოს წარმოადგენს, ასე ვთქვათ. ერთხელ წელიწადში პარლამენტში წაიკითხავს პროგრამას მთავრობის, რომელიც მთავრობა უწერს. თვითონ დედოფალი კი არ ადგენს ამას. სიტყვა სიტყვით პრემიერ-მინისტრი დაუწერს და გთხოვთ ეს წაიკითხოთო და მოჩაგატავთ.
ამას უკაცრავად რო გაწყვეტინოთ, მაგრამ საინტერესოა, ამას აკეთებენ ლეიბორისტებიც რო არიან მთავრობაში და კონსერვატორებიც.
გასაკვირველია, ერთი და მეორე. აბა უთხარი თქვენ ლეიბორისტებს, რომ გადააყენეთ დედოფალი და მთელი რევოლუცია მოხდება. როგორაო ჩვენ დედოფალიო? მართალია ერთი როლა გადარეული ულტრა მემარცხენე ექსტრემისტებს უნდათ სულხათ მოხსპოთ, მაგრამ არ ეს არ უნდა ინგლისში. რატომ? ეგენია მარტო იცით წმინდა სიმბოლი, არავითარი გავლენა მაგათ არ აქვთ. იმას არ აქვს ნება პარლამენტი დაშალოს, მთავრობა გადააყენოს. რამე პოლიტიკური შენიშვნა თქვას ხომიცით ან ტელევიზიაში ან და ინტერვიუ მისცეს ამ პოლიტიკურ თემაზე შეუძლებელია. იმიტომ მაშინათვე იქნება კონსტიტუციონალური კრიზისი ინგლისში და ამისთანა მეფეს თუ დედოფალს გადააყენებენ და მეორეს კარგად აუხსნიან, რომ ამისი უფლება არ აქვს. მაშასადამე ინგლისში ამიტომაც არის ლიბერალური დემოკრატია. ეს იყოს ლებერისტები თუ იყოს კონსერვატისტები. ანდა შეიძლება ოდესმე დაბრუნდეს აგრეთვე ლიბერალები, თვითონ ლიბერალური პარტია ცენტრის. ხოდა მაგათი პრინციპები არის იგივე. შეუცვლელია. კონსტიტუცია ინგლისის არაა დაწერილი. ინგლისის არაა კონსტიტუცია. გადასარევისა, მაგათ აქვს მარკო ჩვეულებრივი წესები, მაშასადამე ბევრი წესი არის მე-14 საუკუნეში დაწერილი. ხო და ამაზეა დამყარებული თანამედროვე ინგლისი. მაგრამ როცა ეს რაღაცა აღარ შეეფერება, მაშინ პარლამენტი შესვლის ხოლმე. ნელ-ნელა ერთი წელიწადი უნდება მაინც, რომ ერთი წესი შესვალო.
ერთი საინტერესო კითხვა დამებადა ახლა. აი თქვა, მარგარეტ ტეტჩერი იყო დიდი ხნის განმავლობაში პრემიერ-მინისტრი ინგლისის. აი მაინტერესებს ახლა, რომელიმე დოკუმენტზე მარგარეტ ტეტჩერის ქმარს ჰქონდა ხელის მოწერის უფლება, სახელმწიფო აქტზე მაგალითად ან დოკუმენტზე?
არავითარ შემთხვევაში. როგორ შეიძლება მაგისთან რამე? არც იცით ამისთან რამეზე? მარგარეტ ტეტჩერი დაკარგავდა პრემიერობას. ეს რომ ექნა მის ქმარს? მისი ქმარი იყო მარტო იცით უკან დახობოდა, იყო საქმის კაცი. საქმეებს აკეთებდა, იცი ბიზნესმენი იყო, ვთქვათ. ხო და ის მარტო როგორც ქმარი დაყობოდა სოლს. ხომ ახლა რა უყოთ? ესე მიღებული ყველგან ესეა.
მაგრამ სახელმწიფო საქმეებში?
არავითარ შემთხვევაში. არაფერი როლი არ ქონდა მაგას. სიტყვა, სიტყვის ქმარ შეეძლო. არასოდეს ერთი სიტყვა არ უთქვამს. და რომ ეთქვა იმისთანა სკანდალი ატყდებოდა, რომ მთავრობა გადატრიალდებოდა. შეუძლებელი იყო.
ვთქვა და სხვა ქვეყნებში?
სხვა ქვეყნებში შეგრია ბატონო. აბა ნახეთ, პრეზიდენტ მიტერანი რომ გამოდის საფრანგეთში, მისი მეუღლე საჩონს მარტო როცა ოფიციალური მიღება ქალბატონი, ხო ვიცით, აგზის იმასთან მეორე პრეზიდენტთან დაჯდება თუ პრემიერ-მინისტრთან და ისე ლაპარაკობენ, საუბრობენ. პოლიტიკაში არ ერევიან. მაგათ შეიძლება აქვთ იცით, მაგარი პოლიტიკური შეხედულებანი, შეხედულებები. მაგრამ ოფიციალურად შეუძლებელია რომ პირი გააღონ. და აქ იყო იცით საინტერესო პატარა მომენტი. თორე ბრიტანეთ ახლა მარგარეტ თაჩერი, პრეზიდენტ მიტერანი და დაუმატოთ პრეზიდენტ რეგანი. უფრო ვინ ბუში. ახლა რა ერთიანებს ამ სამს? ერთი, მეორე და მესამე ცოტა ოდენა დიქტატორობა მოაჩნდა. თუ მოაჩნიათ. მაშინ ეს არის პარადოქსი, რომ ლიბერალურ დემოკრატიულ საზოგადოებაში თუ ადამიანი არის ცოტა მაგარი ნებისყოფის, როგორც მაგალითად თაჩერი იყო, ის მთელ თავის მთავრობას კამანდრობდა, ვერ უბედავდნენ ვერაფერს და ამიტომაც დაღუპა საწყალო. დაღუპა ინგლისი ამით. ხო და
ნუ დაღუპა ეს ისეთი ასე ვთქვათ
გამოთმარა ჯერდა, მე ეკონომიკურად დაღუპა, იმიტომ აიჩინა თავისი რაღაცა ერთი პირადი მრჩეველი ყავდა, რომელი ეკონომისტი, რომელსაც ჰქონდა ყირამარა ესა ეკონომიკური აზრები. და ამიტომ გააკოტრა ინგლისი, რომელიც იყო ძალიან გამაგრებული და დასწია და ახლა სწორედ კრიზისი არის და ამას შეესწორება
ჩვენ მოსვენელებმა რომ წარმოედგინონ რას ნიშნავს კრიზისი ინგლისში.
ო ეგ არაფერი არ არის, იცი ეს კრიზისი არის რომა აი ახლა ვთქვათ რა მოხდა. ფასებმა მოიმატა 10%-ით. გესმით? ეს დიდი ის არის. მერე რა ქვია სახლებს არავინ აღარ ყიდულობს. სანოვაგეს ცოტა ნაკლებს ყიდულობენ, მაგრამ მაინც თავისუფლად ყრია ყველგან. რამდენი გინდა ყიდე კაცო. აი ახალ მანქანებს ცოტა ნაკლებს ყიდულობენ.
ხო, უბრალოდ
ეს მინიმალური კრიზისია, ეს კი არ არის იმისთანა რომ რა ქვია.
ხო, როგორც მიჩოვლები არიან,
მიჩოვლები
არიან, რომ ერებას წარმოდგენაში არ შეიქმნას ისეთი რამ სურათი,
რომ იქით იქ კი არა 50%-ის ის რომ იყოს ერბაშად ფასებმა მოიმატონ რა აქ რევოლუცია მოხდება ხუჩაში გამოვა მასა ხალხი და ისქვის კაც როგორ შეიძლება ესო ანუ ხელს მოაწერენ პეტიციებს აქეთი იქით ხო და მაშასადამე ეს პრინციპი აქა აი ეს პრეზიდენტობის პრინციპი მაშინვე საფრანგეთის ამერიკის და ერთიურას ხო ქვეყნის არ უწყობს ხელს დემოკრატიას. მიუხედავად იმისა, ამერიკაში ძალიან დემოკრატიული ქვეყანაა, ნამდვილად ლიბერალური, თავისუფალი, მოქალაქენი არიან და სხვანი საფრანგეთშიც. მაგრამ თვითონ ამისთანა მაქსიმალური ნებაუფლებების მინიჭება ერთ პირისადმი ეს არის დემოკრატიული პრინციპის ძინამდეგ. ამას სწორედ აი ეს პირველი მთავრობა რომ იყო დამოუკიდებელი საქართველოში, ამიტომაც ეგენი ადგნენ იმ გზას, რომ ჩვენ გვინდა იყოს კოალიციური მთავრობა და არ ყავდეს პრეზიდენტიო. იყოს მთავრობის თავმჯდომარე, რომელიც იქნება თავმჯდომარე მსხდომების. მაგრამ აზრების გაცვლა გამოცვლა იყოს აი თვითონ მთავრობაში. მაშინ თუ არის რამე დიდი განსხვავება და შეტაკება, აქ იყოს უჯერ. მე ეს საკითხი გამოვიანოთ პარლამენტშიო და კიდე პარლამენტის წევრებმა ესე გამოთქვა თავითი აზრი და რა დასკვნა იქნება საბოლოო, მაშინ მთავრობა გაიყვანს ამ ხაზს და კიდე ითადვირებს ამაზე და ეთქვის ის არაა პრაქტიკული, მაგრამ ასე ვქნათ, მაინც უნდა გაუწიოთ ანგარიში.
ბატონო აკა კიდე რომელიმე ქვეყანაში იყო მსგავსი რამე? თქვათ, როდესაც არსებობს ინგლისში თქვათ არის კაბინეტი ეს მთავრობის, მაგრამ არის მეფე.
არა, იქით ინგლისის მეფე ითვლება და არ ითვლება, როგორ შევთვლით.
გასაგებია, მაგრამ ფორმალურად არის ვიღაც კიდე, რომელსაც აქვს დაუშვათ რაღაც უფლებები ან სიმბოლური თუნდაც. მაგრამ აი მარტო ესეთი ორი წევრი რო იყოს ასე ვთქვათ. ერთის მხრივ მთავრობა თავის თავმჯდომარედ და მე ესე იგი აღმასრულებელი დაწესებულება და მეორეს ხრივ კანონმდებელი დაწესებულება, რომელიც არის პარლამენტი.
პარლამენტი.
აი მარტო ეს ორწევრიანი არსებობს სადმე?
იქით.
თუ არსებობდა ვთქვათ იმ
პერიოდში. არსებობდა. ეს იყო ასე თუ ისე უნიკალური ისა. მაგრამ აზერბაიჯანში Darin s'interesua stori damoukedeblobis dros. Azerbaijanis parlamentis tamzhdomare iqo sakhelmtsipos umaghlesi mokhele. Is tarmoadgenda Azerbaijans.
Parlamentis tamzhdomare.
Diakh Topchibachev.
ხო, ესე იგი ეს დაახლოებით იგივეა, რაც თუ არ ჩავთვლით პარტიას.
კი.
თქვათ, სახელმწიფოებრივ სტრუქტურაში უმაღლეს საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე წარმოადგენდა უმაღლეს
საქართველოს, ისა აზერბაიჯანს. საქართველოსი კი. ბოლომდე საქუია 21 წლის მარტამდე, ისე მარტის ბოლომდე. ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსი. გახლავდათ თავრობის თავმჯდომარე. ეს ღებულობდა ელჩებს, უცხოელ ელჩებს და ნიშნავდა საქართველოს ელჩებს საზღვარგარეთ.
ხო, პრეზიდენტი არ ყოფილა.
არ ყოფილა.
კონსტიტუციითაც არ იყო.
არ იყო, ეს იყო უპრეზიდენტო სისტემა, დამოუკიდებელი რესპუბლიკა უპრეზიდენტო სისტემით. რატომ იყო ეს? ეს იმიტომ, სწორედ ამას ხედავდა ქართველები. რომლებიც იყვნენ იმ დროს თელ სოფლიოზე დემოკრატიაში ყველაზე დაწინაებული ერი. ეს საოცარი ამბავია. ამისანა პატარა ერი. მერე, რომელიც იყო თითქმის გასტონებული მიწასთან რუსეთის მიერ, რა, სახელმწიფო, როგორც საქართველო, რა, საზღვრები არ არსებობდა, სახელი არ არსებობდა, ადმინისტრაცია არ იყო, რუსული იყო რუსულ ენაზე. არაფერი არ იყო. და ერბაშად დამყარა ქართული მერმა ეს ჰარმონიულად შეუდგენ მუშაობას და ეს აი ამისთანა ხაზი უკვე ციდან სამაზე საუბრობდნენ რა გაატარეს ყველა მერთად რომ ჩვენთვის ჯობია რომ იყოსო არ იყოს ვინმე არავინ არ გიბატონოსო ერზეო აი ეს არის დემოკრატიის პირველი პრინციპი და ამიტომაც თუ კარგად დახედავთ იმას საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს კონსტიტუციას იქ დაინახავს რომ თავრობის თავმჯდომარე შეიძლება იყოს დანიშნული არის ერთი წლით და შეიძლება არ შეული იყოს მეორე წლით მაგრამ იგივე პიროვნებას არ აქვს უფლება რომ დარჩეს უფრო
აი საინტერესო საკითხია, ასე ვთქვათ, რომელიც ალბათ წარმოშობს ამგვარ კითხვას. ვთქვათ, ადამიანს ამ ერთი წლის განმავლობაში არ აქვს საშუალება, რომ მაქსიმალურად თავისი პროგრამა, ვთქვათ, განახორციელოს და შეასრულოს, თუ ის კარგი პროგრამაა. აი ეს საკითხი როგორ წყდება? ჩემს აზრით, ეს არნიშნავს ის, რომ ის კაცი თუ გადადგა თავის თანამდებობიდან, რომ ის გამოდის სოციალური, ასე ვთქვათ, თამაშიდან, ან სოციალური ფუნქციიდან მას შეუძლია გარედანაც მიიღოს ის დიდი მონაწილეობა, მაგრამ მაინც საინტერესოა, რას ფიქრობთ თქვენ ამაზე?
არა, ხო მიცით რა. იქ ეს თავრობის თავმჯდომარე როცა გადადგება, ბატონო, იმას აქვს ყოველი უფლება და რჩება თავრობაში სხვა პოსტზე. მისი გავლენა იქით თუ ჩვენ უყურებთ თავრობას, როგორც ერთი კაცის ბატონობა როგორც აი მიტერანი უბატონებს, აშკარად, როგორც რეგანი უბატონებდა, როგორც პრეზიდენტ ბუში უბატონებს, რა? და როგორც მარგარეტ თაჩერი შობოდა და როგორც პრეზიდენტ ადენაური შობოდა გერმანიაში. თუ ამას ისე უყურებთ, ეს ხოლმე საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს შეხედულების და მიხედვით, ეს იყო კოლეგიალური მთავრობა.
როგორც ნოე ჟორდანი ხშვებოდა შემდეგ სხვადასხვა.
დიახ, მე დაიწყო. მე ხელახლად გისმით, იმიტომ რატომ? ეს იყო რა ქვია, რომ შეუძლებელი იყო ქართველი ერი წინააღმდეგია დიქტატურის. აი ამას ამბობდა გარკვეულად რამზე მაკდონალდი. ინგლისის გამოჩენილი ინგლისელი სოციალისტი და მე თავრობის თავმჯდომარე ინგლისში რომელიც იყო საქართველოში სექტემბერში 1900 წელს. იმან ეს გარკვეულად თქვა. ქართველი ერი არის დემოკრატიის წინააღმდეგი. მაგას უყვარს
დიქტატურის.
ბოდიში, ბოდიში, გმადლობს რომ შეასწორეთ. დიქტატურის წინააღმდეგი. მაგას უყვარს თავისუფლება და დემოკრატია. და სწამს და ეშმის კიდევაც რა არის. და აი ჩვენ თვალწინ ჩვენ ეს დავინახეთ და გადავირიეთ. და ნეტავი ამისთანა სისტემის მიღება ჩვენ შეგვეძლოს ინგლისში. ნეტავიო. ხო და ახლა უყურეთ. მაშინ შედამი ეს რა არის? როგორც იცით, ყოველი ქვეყანაში თავრობა არის ისა, ერთი პარტიის თუ რამოდენიმე პარტიის კოალიცია არის თუ ასე თუ ისე რა. ისე რომ ეს თავრობის თავმჯდომარე როცა გადადგება, იმ პარტიის იმ თავისივე პარტიის წევრი რჩება. ამ პარტიაში, ამ თავრობაში შეხავთ ხელახლა. სხვა ისა აქვს რა ხია პოსტი მინისტრის.
ისედაც საზოგადოებაში თამაშობს
გარკვეულ
როლს.
და მე პრესტიჟი აქვს, გისმით? პარლამენტში გამოვა, როგორც ყოფილი თავმჯდომარე საქართველოს პატივისცემის ხალხი. მე როგორ იყო იქ? ახლა უყურეთ, ძალიან საინტერესო ამბავია. იქ არის ყო სიტყვის შეწყვეტა. გადაიკითხეთ საქართველოს პარლამენტის რა ქვია?
აქტები.
აქტები. რა შობოდა ხალხი? პარლამენტის თავმჯდომარე დასვამდა საკითხს. აი, ამაზე ვლაპარაკობთ დღეს. ხო და ერთი პარტიის წარმოადგენელი მოვიდოდა და ილაპარაკებდა რამდენიც უნდოდა. 10 წუთი, 9 საათი, 1 საათი. მერე სხვა პარტიის რა ქვია, წარმოადგენი მოვიდოდა და იმავე თემაზე ლაპარაკობდა. მერე მესამე, მეოთხე. თუნდაც იგივე პარტიიდან შეძრო 2, 3 და 4-ს ლაპარაკა. და იცით, როგორც ერთი რამე სიტყოდა, ვთქვათ, ეროვნული დემოკრატია რამე სიტყოდა. სოციალისტ ფედერალისტი სხვა რამე სიტყოდა. სოციალ-დემოკრატი სხვა რამეს და სოციალ-რევოლუციონისტი სხვა რამეს. ერთი მეორეს მერე პასუხს აძლევდნენ, მაგრამ არავინ სიტყვას არ უწყვეთ. ზოგჯერ იყო, აი შემჩნიათ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს სიჩუმეო და ნებას თქვენ როგორ გაბედეთ რომ სიტყვა შეუწყვეტეთ. ეს იყო იმისთანა შეურაცხყოფა. ვის გავ ვინიკატრებდა ამისთანა რამეს? ეს იყო განათლებული ქვეყანა არამხეცების. არამხეცების, გეთმით? როგორ შეიძლება? დემოკრატიაში სიტყვის შეწყვეტა მეუღებელია, იმიტომ ეს არის შელახვა ადამიანის უპირველესი უფლების თავისუფალი სიტყვის გამოთქმის.
ბატონო აკაკი, ვიდრე გადავალთ მეორე საკითხზე, ასე ვთქვათ, მინდა ჩვენს მსმენელებს მოახსენო, რომ აი ეს დებატების ტექნიკა, ასე ვთქვათ, და კულტურა რასაკვირველია მეტის მეტად შთამბეჭდავი რამ არის და ალბათ ჩვენ გვექნება ოდესმე საშუალება იმისი, რომ გავაცნოთ ზოგჯერ მაინც ის მიმდინარეობა, ასე ვთქვათ, მსვლელობა ამ დებატებისა, ვთქვათ, საფრანგეთის თუ ინგლისის პარლამენტში, რათა თვალნათლივ გახდეს დასანახი ან მოსასმენი თუ როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი განათლებულ ცივილიზებულ საზოგადოებაში. ახლა მეორე კითხვა.
გისმენთ?